Slušate radio Slobodna Evropa. Dobar dan i dobrodošli u naše regionalno izdanje 23. aprila. S vama su urednik vijesti.
Dragan Štavljanin, dobar dan.
Sa tonskim pultom je Svjetlana Petrović i ja sam Mirjana Rakela. Dvojica članova BH predsjedništva u Beogradu istražujemo da li Srbija može unaprijediti odnose sa Bosnom i Hercegovinom, koji je bio dobitnik, a ko gubitnik nakon parafiranog sporazuma između Kosova i Srbije u Briselu. Počinje li konačno istinska borba protiv korupcije u Bosni i Hercegovini? No, dragane, najprije da čujemo vijesti dana.
Od primjene dogovorenog zavisi da li će Njemačka dati zeleno svjetlo za dodjeljivanje datuma Srbiji, kaže ambasador Heinz Wilhelm. Sama Europska unija može da interpretira briselski sporazum, istakao potpredsjednik vlade Kosova Kuči. Vučić pozvao Srbe sa severa Kosova da prihvate sporazum. Sastanci sa Dodikom frustrirajući, izjavio američki ambasador u Bosni i Hercegovini Moon. Ne mogu se poništiti rezultati predsjedničkih izbora, izjavio šef crnogorskog parlamenta Krivokapić. Povrijeđena dva čuvara u napadu na ambasadu Francuske u Libiji. Iran demantuje tvrdnje o povezanosti sa osumnjičenima za pripremu terorističkog napada u Kanadi. Kerry traži da NATO podrži sirijske pobunjenike. Umro Richie Havens, ikona Woodstocka.
Korak dalje.
Neće više biti nesuglasice i nerazumijevanja. Dogovorili su se u Beogradu predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i članovi predsjedništva BiH Nebojša Radmanović i Bakir Izetbegović. Srbija želi pomoći, a ne odmoći Bosni i Hercegovini, rekao je Nikolić. Potrebno je sagledati prošlost, ono što se događalo u Srebrenici i u Sarajevu, poručuje Izetbegović, rekavši da je zadovoljan razgovorom sa predsjednikom Srbije. Priču ima Ljudmila Cvetković.
Primetno pomirljivi tonovi nakon susreta Nikolić, Radmanović, Izetbegović, ali bez zaobilaženja teških tema. Rešit ćemo otvorene probleme i ne otkazujemo više ni jedan planirani sastanak, poruka je koju je preneo predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a upravo su njegove pojedine izjave bile jedna od tih teških tema izneta i pred novinare. Nikolić kaže da je saslušao primetbe svojih sagovornika, najčešće na račun toga kako je tumačio neke događaje, pojave ili komentarisao neke odnose.
Dogovorili smo da među nama više neće biti nesuglasica, nerazumevanja, zato što ja zaista iskreno želim svako dobro Bosni i Hercegovini, svakom njenom građaninu. Svi su mi podjednako važni. Naravno, kao predsjedniku Srbije ostaje mi u dužnost da brinem i o Republici Srpskoj i znam da to razumeju članovi predsjedništva i oni brinu o svom narodu koji ne živi u Bosni i Hercegovini. Ponavljam još jednom hvala na iskrenosti, zato što je današnja iskrenost u našim razgovorima, čini mi se, učvrstila naše odnose bolje od bilo koje sakrivene izjave ili bilo koje izjave koje bi bila dirigovana.
Drago mi je da budem u Beogradu nakon 25 godina, rekao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, koji je za razliku od trećeg člana predsjedništva Željka Komšića došao jer misli da je bolje licem u lice neke stvari raspraviti i podsjetiti na istinu. Nakon što je to učinio, kaže da je zadovoljan razgovorom sa Nikolićem i poručuje da treba da se pazi na reči kada se govori o onome što se dogodilo, da se poštuju presude međunarodnih sudova i ustavno pravno uređenje Bosne i Hercegovine.
Da bismo išli u budućnost, morat ćemo na moment zastati, krenuti se i zagledati se u prošlost. Zagledati se u ono što se desilo u Srebrenici. Još jedan put pogledati onaj snimak, dakle onoga što su radili škorpioni svojedobno u Bosni i Hercegovini, i shvatiti da se onakva stvar desila 8372 puta. Treba se s time suočiti. Ili pak, otvoreni grad Sarajevo. Svaki treći Sarajlija je u 42 mjeseca opsade, u tri ledene zime, u oko 1000 granata dnevno. Svaki treći Sarajlija je ranjen, svaki deseti umro. Treba se s time suočiti, mi ne tražimo nikakvu osvetu, ali tražimo da se ta istina sagleda. U Bosni i Hercegovini ne postoje dvije države. Ima samo jedna država, Bosna i Hercegovina. Na Balkanu nemaju dvije srpske države.
Tomislav Nikolić je nedavni susret sa predsjednikom bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Miloradom Dodikom u Beogradu nazvao sastankom najodgovornijih ljudi dve srpske države. Prethodno je više puta ponavljao da se u Srebrenici dogodio veliki zločin, a ne genocid, pozivajući se na rezoluciju Skupštine Srbije, kojom je osuđen zločin u Srebrenici, ali nije pomenut genocid. Nedavno je ocenio i da BiH polako nestaje pred našim očima. Upravo zbog Nikolićevih izjava, njegov poziv na sastanak u Beograd nije prihvatio Komšić. Nikolić je izjavio da mu je žao što Komšić nije došao i da se nada da će taj problem uskoro biti otklonjen. Predsedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović primetio je da je ova poseta, koja, kako kaže, dolazi u složenom trenutku za Srbiju i region, važna ne samo za bilateralne odnose dve zemlje, već i za stabilnost čitavog regiona.
Bosna i Hercegovina i Srbija imaju vrlo dugu granicu, da Bosna i Hercegovina i Srbija imaju preko 1.200.000.000 eura ekonomsku razmjenu, da narodi koji žive sa jedne i sa druge strane prirodno su upućeni jedni na druge, sve manje ćemo imati nesporazuma poslije današnjeg sastanka.
Osnova razgovora bila je dalja saradnja Srbije i BiH. Srbija želi da pomogne i nikako da odmogne Bosni i Hercegovini, prenio je svojim gostima Nikolić.
Rešit ćemo probleme koji stoje neosnovano nerešeni, na primjer problem granice ili problem kako ćemo zajednički da investiramo u posebno energetske projekte.
Tomislav Nikolić, koji je izazvao negodovanje u delu zemalja regiona pojedinim izjavama nakon što je izabran za predsjednika Srbije, pored tereta koji nosi svojom radikalskom prošlošću, prihvatio je poziv da uskoro poseti Sarajevo. U maju je planirani trilateralni sastanak Srbije, BiH i Turske u Ankari. Iako je šteta što u Beograd nije došao i Komšić, veliki značaj ima dolazak Izetbegovića, jer i on imao primjedbe na neke Nikolićeve izjave, kaže Aleksandar Popov, predsjednik Igmanske inicijative.
Je po meni otvorena ipak neka nova era u tim odnosima. Ovo je važno i zato što otvara perspektivu da se počnu rješavati neki problemi koji postoje između dve države i da se poboljše odnosi na relaciji Beograd-Sarajevo, s tim što se iz ovih izjavi da će i dalje posredničku ulogu igrati Turska.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nastavljamo još jednom aktualnom temom, odnosima Kosova i Srbije. Dragane, što izvijesti o ovoj temi izdvajaš?
Ambasador Nemačke u Beogradu Heinz Wilhelm rekao je da je postizanjem sporazuma Beograda i Prištine učinjen važan korak ka normalizaciji njihovih odnosa, ali da dogovoreno sada treba i primeniti. Od toga će, kako istakao, zavisiti i da li će Nemačka dati zeleno svjetlo za određivanje datuma za početak pregovora sa Srbijom o članstvu u Evropskoj uniji.
Nemačka vlada može da odobri određeni datum samo ako prethodno Bundestag da zeleno svetlo, a predstavnici nemačkog parlamenta su vrlo jasno rekli da nije potrebno samo zaključiti sporazum, već da se on isprovodi. To će biti bitan kriterijum za odluku Bundestaga i savezne vlade o tome da li će Srbiji u junu moći da se odredi datum.
Šefovi diplomatija zemalja Evropske unije pozdravili su dogovor Beograda i Prištine, ali ako se izuzme preporuka početku pregovora, ministarsko zasjedanje je prošlo bez jasne pozicije o daljem približavanju Srbije Evropskoj uniji, ocenjuju nemački mediji. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić pozvao je Srbe sa severa Kosova na jedinstvo oko sprovođenja sporazuma iz Brisela. Srbija u užasno teškim okolnostima nije mogla da postigne bolje i više u pregovorima o Kosovu, rekao je Vučić i dodao da mu je savjest mirna jer je učinio sve da zaštiti državu i narod.
Očekujem da se dogovorimo, da nađemo rješenje sa Srbima na severu Kosova i da ujedinjeni nastupamo kao što smo tu uvek činili. Niti mi možemo bez svog naroda, niti naš narod može bez svoje Srbije.
Marko Jakšić, poslanik Koštuničinog DSS-a sa Kosova, izjavio danas da će tamošnji Srbi primjenu Briselskog sporazuma spriječiti protestima, blokadama i bojkotom lokalnih izbora po kosovskim zakonima i nastojati da proteste zahvate čitavu Srbiju, a pre svega Beograd. Sporazum o Kosovu koji je potpisan u Briselu jasno se definiše da će u sudovima i tužilaštvima biti Srbi koji će suditi po zakonima Kosova, rekao je ministar pravde i državne uprave Srbije Nikola Selaković.
To je pravni sistem Kosova. Dakle, oni će morati da primenjuju kosovske zakone. Ali dozvolite, tako je bilo do 89. godine.
Potpredsjednik vlade Kosova Hajreddin Kuči rekao je da neće biti moguće jednostrano interpretirati sporazum parafiran u Briselu 19. aprila, već da to može da čini samo Evropska unija kao posrednik u postizanju dogovora.
Analitičari na Kosovu smatraju da se postignutim sporazumom u Briselu Kosovo pretvara u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u nefunkcionalnu državu, jer se njime zemlja dijeli na dva entiteta. Drugi pak navode da sporazum Prištine i Beograda podrazumijeva evropsku budućnost za dvije zemlje. Više zna Amra Zeineli.
Postignut sporazum u Briselu između premijera Kosova i Srbije u ne tako dalekom vremenu proizvešće negativne efekte, i to ne samo na Kosovu, već i u celom regionu, smatra Špend Kursani iz Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj. On je međutim i mišljena da je Srbija mnogo više dobila od ovog dijaloga. Ovim sporazumom Srbija je dobila datum za početak pristupnih pregovora s Evropskom unijom. Drugo, ona je pobedila i to van njene teritorije, odnosno na severu Kosova, gde se manje više ozvaničio status quo, onako kako je Srbija htela, ali ne 100% kako je želala, a to je da Kosovo vrati pod sobom. Međutim, svojoj zajednici je osigurala mnogo veću autonomiju, gde će njihova država imati više suvereniteta, a Kosovo mnogo manje, kazuje Kursani za Radio Slobodna Evropa. Na osnovu sporazuma postignutog u Briselu, zajednica ili asocijacija osnovaće se po istoj osnovi kao i postojeći statut asocijacije opština Kosova, odnosno imaće svog predsjednika, zamjenika predsjednika, skupštinu i savjet. U skladu sa nadležnostima iz Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i zakonima Kosova, opštine mogu da sarađuju radi ostvarivanja svoje ovlašćenja kroz asocijaciju i imaće potpun nadzor nad ekonomskim razvojem, obrazovanjem, zdravstvom te urbanom i ruralnom planiranju. Što se policije tiče, postojeća jedna policija koja će biti integrisana unutar okvira policije Kosova, od koje će se i plaćati. Regionalni komandant policije za četiri opštine, Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić, bit će iz srpske zajednice. Njega će imenovati Kosovsko ministarstvo unutrašnjih poslova, a na predlog četiri načelnika iz opština na severu u ime asocijacije. Pravosudne vlasti će također funkcionisati u sklopu zakonskog okvira Kosova. Apelacioni sud u Prištini uspostavit će panel u kome će većina sudija biti kosovski Srbi, koji će se baviti svim opštinama sa srpskom većinom na Kosovu. Deo tog apelacionog suda, sastavljen od administrativnog osoblja i sudija, bit će trajno u Severnoj Mitrovici. Navodi se da će OEPS misija olakšati organizaciju opštinskih izbora na severu ove godine u skladu sa zakonima Kosova i međunarodnim standardima. Dogovorno je da dve strane ne blokiraju jedna drugu na njihovom putu evropskih integracija. Analitičar Ismail Hasani smatra da se ne može govoriti o tome ko je izašao kao pobednik iz ovog procesa, obzirom da postignut sporazum podrazumeva evropsku perspektivu za obe zemlje. Obe zemlje teže ka evropskim integracijama, one su međutim u različitim fazama procesa integracija u EU i u ostalim međunarodnim strukturama. Kosovo mnogo zaostaje u odnosu na Srbiju, međutim ovo u čemu posreduje baronesa Ashton, dobra mogućnost koja se pruža dvema državama kao testiranje na to koliko su spremni za evropske integracije, naglasio je Hasani. Kursani međutim smatra da je Kosovo mnogo toga izgubilo sporazumom od 19. aprila.
Kosova ka hum shumë pasi që kjo marrveshje e rrezikon.
Ovaj sporazum rizikuje unutrašnju funkcionalnost Kosova jer deli zemlju na dva entiteta, srpski i albanski. Manje više Kosovo postaje kao Bosna. Kosovo će kasnije imati problema s ovim, kazao je Kursani. Postizanje sporazuma se smatra samo početkom, a najveći izazov će predstavljati njegova primjena. Analitičar Hasani ističe važnost da ga obe strane moraju poštovati. Najvažnije iz ovog sporazuma jeste da se u što bližoj budućnosti stvori mogućnost za njegovu implementaciju. Međutim, dosadašnje iskustvo je pokazalo da sa srpskom stranom nije lako da se dođe do primjene nečega oko čega su se dve strane dogovorile, naveo je on. Srbi za severa Kosova su inače poručili da ne prihvataju briselski sporazum i aklamacijom su odbacili sve njegove tačke. Oni su zatražili da se građani Srbije na referendumu izjasne o sporazumu, te su i najavili osnivanje, kako su rekli, Skupštine autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Srbija, iako će potpisivanjem briselskog sporazuma biti nikada bliže faktičkom priznanju Kosova, nije se digla na noge. Protestirale su marginalne grupe koje imaju jedinu ozbiljnu podršku za sada u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Branka Mihajlović traži odgovor na pitanje da li se Srbija odrekla kosovskog mita i gusala.
Iza državnog vrha Srbije stala je ubedljiva parlamentarna većina, i pozicija i opozicija. Samo je Koštuničina Demokratska stranka Srbije rekla da je protiv. Takva saglasnost nije česta u političkom životu Srbije, a pogotovo nekad je u pitanju naizgled riskantan potez vlasti u vezi sa Kosovom. Politička podrška, makar sa neskrivenom gorčinom kao u slučaju Đilasovih demokrata, jeste neupitna, ali šta bi sa onima koji su uz bivše Šešeljeve radikale i bivše Miloševićeve socijaliste kreirali nacionalističku scenu Srbije? Koliko su oni bez njihove podrške jaki, odnosno slabi? Da li je prerano zaključiti da je Srbija pacifikovana, da joj je dosta mitova i gusala, pokazat će naredni dani i nedelje. Naš sagovornik Ištvan Kajić razume da je nacionalizam vraćen tamo gde mu je mesto, u privatnu sferu. Shodno tome, nastavlja Kajić, on ovako objašnjava preobrazbu današnjih čelnika nekadašnjih ljutih nacionalista.
I Dačić i Vučić mogu biti neki mentalni nacionalisti, ali šta je razlika i šta je ono po meni što je vrlo bitno? Nas to više ne treba da zanima, to je privatna stvar.
Ipak ne treba žuriti sa zaključkom da je sve prošlo i da je sve dobro prošlo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Opširnije u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Na polovici smo prvog dijela emisije, slijedi još jedan pregled vesti iz regije svijeta. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini, Patrick Moon, izgleda umorio se od Milorada Dodiga. Dragane, kako je protekao posjet ovog diplomate Banja Luci?
Da, on se tamo sreo sa čelnicima Republike Srpske, a na pitanje zbog čega se nije sastao sa entitetskim predsjednikom Dodikom, on je kazao:
We have had many meetings with President Dodik in the past.
Imali smo jako puno sastanaka sa predsjednikom Dodikom u prošlosti. Iskreno govoreći, malo je frustrirajuće. On vam kaže jednu stvar na sastancima, a dva dana kasnije kaže nešto sasvim drugačije. Do sada smo mnogo sarađivali sa SNSD-om i zainteresovani smo da vidimo kako će ova vlada funkcionisati, kako će se odnositi sa problemima. Želimo konkretne odgovore, želimo da čujemo kako će ova vlada dalje raditi.
Dodik je uzvratio da on i ambasador Moon imaju zajednički utisak da su njihovi susreti frustrirajući, ali neminovni. Predstavnici Komisija za nestala lica Hrvatske i Srbije i predstavnici udruženja porodica nestalih iz obe države poručili su danas u Vukovaru da je neophodno da u što kraćem roku bude sastavljen zajednički popis nestalih osoba s područja Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Kosova. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić ocenio danas da Skupština ne može doneti poseban zakon kojim bi se poništili rezultati izbora od 7. aprila. Takav zahtev pročitan je na protestu pristalica opozicionog predsjedničkog kandidata Miodraga Lekića u subotu 20. aprila.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iračka vojska ubila je danas 13 osoba koje su napale kontrolne vojne punktove u provinciji Kirkuk na severu Iraka. Napadi su organizovani u znak osvete zbog smrti 27 osoba koje su danas poginule u sukobu policije i demonstranata u većinski sunitskoj Haviđi zapadno od grada Kirkuka. Dva muškarca su uhapšena u Kanadi i optužena za planiranje terorističkog napada na putnički voz u Torontu uz podršku elemenata Al-Kaide iz Irana. Predstavnik policije James Malizija. After an extensive
and complex... Shodno optužnici tvrdimo da su Čehib Esegajer i Raed Yasser bili deo zavere čiji je cilj bio da uz podršku Al-Kaide izbace iz šina putnički voz via rail.
Ovo je prvi poznati pokušaj Al-Kaide da napadne na tlu Kanade. Iran je negirao medijska pisanja da ima bilo kakvu vezu sa uhapšenima u Kanadi. Ministar spoljnih poslova Libije Mohamed Abdelaziz osudio napad na ambasadu Francuske u Tripoliju u kojem su povređena dva čuvara i ocenio da je reč o terorističkom aktu. Šef francuske diplomatije Laurent Fabius je zatražio opsežnu istragu.
To je mogao da bude pravi masakr. Da je svo osoblje ambasade bilo tu u trenutku napada, to bi bila prava tragedija. To nije samo napad na Francusku, već i na sve zemlje koje se bore protiv terorističkih grupa.
Američki državni sekretar John Kerry zatražio danas od saveznika u NATO da povećaju pomoć sirijskoj opoziciji kako bi se režim predsjednika Bašara al-Asada primorao da se povuče s vlasti. Kineski brodovi ušli su jutros u teritorijalne vode ostrava Senkaku koje su pod kontrolom Tokija. Japanski premijer Shinzo Abe tim povodom zapretio:
Od kada je naša vlada došla na vlast bili smo jasni. Ako bude upada na našu teritoriju ili bude znakova da bi moglo da bude iskrcavanje na našu teritoriju, reagovat ćemo odlučno.
Francuski parlament je usvojio zakon kojim se legalizuju homoseksualni brakovi i usvajanje dece. Nakon žestoke javne rasprave, Francuska je 14. zemlja koja je omogućila brakove osoba istoga pola. Američki muzičar Richie Havens, koji je nastupom otvorio legendarni festival Woodstock 1969. umro je u 72. godini u svom domu u New Jerseyu, saopštila je njegova porodica. Nastup u Woodstocku ga je proslavio. Pevajući i svirajući gitaru oko 3 sata snimljena je kultna pesma Freedom, koja je izabrana za trostruki album na kome su i snimci velikana roka i folka, kao što su Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joe Cocker, Santana i mnogi drugi. Ostale vesti možete pročitati na našem web sajtu slobodnaevropa.org.
Iz drugog u prvi plan.
Ovih dana na pomolu je nova afera u Bosni i Hercegovini. Objavljen je novinski tekst prema kojem je Kemal Čaušević, bivši direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, kupio nekretnine vrijedne pola milijuna eura za nepunih 7 godina, iako s primanjima koje je imao u to vrijeme o tome mogao samo sanjati. Pokreće li Bosna i Hercegovina poput susjeda stvarnu borbu protiv korupcije ili će to biti tek medijska priča kako bi se narod imao čime zabaviti, istraživala Dženana Karabegović.
Kemal Čaušević, bivši direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, je u periodu od 2006. do 2012. prema navodima Centra za istraživačko novinarstvo kupio 5 stanova, 4 poslovna prostora i više od 20.000 kvadratnih metara zemljišta. Nekretnine se nalaze u najužem centru Sarajeva i na drugim atraktivnim lokacijama u gradu, govori Aladin Abdagić, novinar CINA.
Mi smo došli do informacija da je od 2004. godine, od kada je bio direktor, ostvario prihode od nekih 600.000 maraka, a njegova ukupna imovina, po našim saznanjima, iznosila je 1.080.000.
I dok u BH sudu i tužilaštvu ne žele komentarisati cijeli slučaj, javnosti je već duže vrijeme poznato kako Upravu za indirektno oporezivanje potresaju afere i skandali. Sindikat uprave svo vrijeme je prste upirao u Kemala Čauševića, protiv kojeg su podnijeli i krivičnu prijavu. Predsjednik sindikata Mehmed Alija Osmić, s obzirom da je jedan od svjedoka tužilaštva, trenutno ne može dati izjavu, no podsjećamo na onu koju je za naš radio dao prije 2 godine.
Ovdje je problem Upravi za indirektno oporezivanje što je jedan čovjek, u ovom slučaju Kemal Čaušević, kontrolisao sve. Gospodin Čaušević ode u Tursku, zvoni telefonom, puste taj kamion, eto vam sistema.
Kemal Čaušević je funkciju direktora Uprave za indirektno oporezivanje počeo obnašati 2004. i od tada je često bio na meti medija koji su mu spočitavali, između ostalog, da je na mjesto prvog čovjeka uprave dospio kao podoban kadar Stranke demokratske akcije, da se tokom mandata nemilosrdno razračunavao sa neistomišljenicima, ali da je mandat dobro unovčio. Edin Cernica jedan je od prvih ljudi koji je progovorio o sumnjivim Čauševićevim poslovima. Bivši direktor ga je zbog toga smijenio sa pozicije šefa Sarajevske carinske ispostave.
Glavni razlog za sve ovo se dešava, ta famozna roba iz Turske koja se uvozi za te poznate kupce koji rade po pijacama, odnosno te takozvane shopping ture, kako ih oni zovu već.
Svu dokumentaciju Cernica je predao BH tužilaštvu koje godinama vodi istragu protiv Kemala Čauševića. Upravo na predlog te sudske instance sud Bosne i Hercegovine donio je rješenje prema kojim se Čauševiću određuje privremena mjera zabrane otuđenja i raspolaganja imovinom i to poslovnim prostorom od skoro 200 kvadratnih metara u sarajevskom naselju Grbavica, 6 stanova u strogom centru Sarajeva, poslovnim prostorom također u centru glavnog BH grada te 3 lokacije u Sarajevu. Istovremeno sud je odbio prijedlog BH tužilaštva za određivanje privremene mjere zabrane i raspolaganje imovinom na još 2 poslovna prostora u Sarajevskoj ulici Ferhadija. Za ekonomisticu Svetlanu Cenić, Čauševićeva imovina nije nikakvo iznenađenje, jer...
Da kad bismo napravili jednu dobru inventuru svih zaposlenih u javnoj upravi, pa i one na koje ne obraćamo pažnju da se ne eksponiraju, vi biste bili šokirani koja je to imovina. Ja se osjećam kao zadnji siromak u ovoj državi. To je imovina koja je strašni sud. Ja se uzimam na svakom koraku i ja to godinama već ističem da je reket ogroman i da naša privreda, upravo jedan od razloga zašto je nekonkurentna i zašto ide sve preko leđa radnika, jeste što moraju izvlačiti novac iz poslovanja, keš ili već u kojem sve obliku i davati dužnosnicima na svim nivoima.
Svake godine, prema podacima Transparency International, Bosna i Hercegovina je na dnu ljestvice po broju kriminala i korupcije u svim sferama života. Svake godine se upozorava i da su u te radnje između ostalog umiješani najviši bosansko-hercegovački političari i dužnosnici. Ono što predstavlja problem je i činjenica kako se procesuiraju tek onda kad im mandat istekne ili budu suspendovani i smijenjeni upravo zbog kriminalnih radnji. Zbog toga se nameće pitanje, može li Bosna i Hercegovina slijediti u borbi protiv toga svoje susjede i kako tome stati u kraj? Ponovo je ekonomistica Svetlana Cenić.
Da nismo takav narod, ne bi prolazilo ovoliki lopovluk i ovakva krađa. A inače i u regionu, da ne bi Evropske unije i kažem tih procesa Evropske unije, teško da bi došlo do optužnica i da bi to neko sam sa sobom počeo da se obračunava, jer ovdje govorimo o partokratijama, partokratskom društvu ili kako hoćete i kako smo ocjenjeni kao hibridni režim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti i vidjeti. Evo što je iz multimedijalne sekcije izdvojila Dinka Jurković.
Sa 24 metra visine vodopad Štrbački Buk je uz Martin Brod najljepša i najatraktivnija destinacija unutar Nacionalnog parka Una. Novosagrađeni i obnovljeni objekti za posjetioce, duge šetnice po ovom jedinom nacionalnom parku Federacije Bosne i Hercegovine nestrpljivo čekaju prve goste. Lokalno stanovništvo dobilo je nove mogućnosti za zapošljavanje, a priprema se i ponuda bilja, čajeva i eko hrane. Ukoliko i vi želite zaviriti u prirodne ljepote obnovljenog parka, dobrodošli ste na našu internet stranicu gdje možete pogledati video priču Nova huka, starog buka.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
23. april, to je svjetski dan knjige, barem ga je tako proglasio UNESCO. Čitaju li mladi u Bosni i Hercegovini?
Što se mene tiče, ja knjige ne čitam često, jedno što se tiče literature što koristimo na fakultetu. Što se tiče knjiga, više to ide preko interneta i sve je pristupačnije preko interneta, tako da slabije ljudi posjećuju i sajam i biblioteke.
Ja mislim da ovi koji čitaju knjige su dosta manjina, jel? Pošto opet ova je mladička koja je tu, ono, Facebook generacija, više su ono fokusirane filmove i to.
A hrvatska književnica Ivana Simić-Bodrožić kaže kako ne piše da bi se obogatila, već zato jer mora.
Uvijek na tom pisanju prethodi neki unutarnji imperativ, tako da ako zaista to želite raditi i ako vam je stalo do toga i ako uvjetno rečeno to morate raditi, onda mislim da negdje ne kalkulirate u kojoj ste zemlji rođeni i kako je stanje u kulturi, može li se živjeti od toga ili ne.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju smo prvog dijela emisije. Dragane, koju su ti knjigu zadnju pročitao?
No, upravo čitam nešto što možda nije interesantno široj publici, od Evgenija Morozova, Save the Click, dakle knjiga u kojoj se kritikuje glorifikovanje interneta, ideja solucionizma i internetcentrizma, da će Silikonska dolina i tehnika rješavati ljudske probleme i probleme zajednica, ali malo previše možda suvoparno.
Hvala Dragane, no da još jednom podsjetimo koje su najvažnije vijesti 23. aprila.
Srbija želi da pomogne, a ne da odmogne Bosni i Hercegovini, rekao Nikolić nakon susreta sa Radmanovićem i Izetbegovićem u Beogradu. Potrebno sagledati prošlost, ono što se dešavalo u Srebrenici i u Sarajevu, poruči Izetbegović. Od primjene dogovorenog zavisi da li će Njemačka dati zeleno svjetlo za dodjeljivanje datuma Srbiji, kaže ambasador u Beogradu Heinz Wilhelm. Sama Europska unija može da interpretira briselski sporazum, istakao potpredsjednik vlade Kosova Kuči. Vučić pozvao Srbe sa severa Kosova da prihvate sporazum. Srbi će suditi po zakonima Kosova, izjavio ministar pravde Srbije Selaković. Sastanci sa Dodikom frustrirajući, izjavio američki ambasador u BiH Moon. Dodik uzvratio istom ocjenom. Ne mogu se poništiti rezultati predsjedničkih izbora, izjavio šef crnogorskog parlamenta Krivokapić. Povređena dva čuvara u napadu na ambasadu Francuske u Libiji. Iran demantuje tvrdnje o povezanosti sa osumnjičenima za pripremu terorističkog napada u Kanadi. Kerry traži da NATO podrži sirijske pobunjenike. Umro Richie Havens, ikona Woodstocka.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.